ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ተጠቒሞም ንባዕሎም ንምብልፃግ ኣብ ንግዲ ኣፅዋራት ዝተዋፈሩ ሰባት ሒዝና ክብሉ ምክትል ኤታ ማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ እጁላ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ እቲ ሃገር መብሪ ዝሃቡ ጀነራል ብርሃኑ ብዛዕባ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣብ ዶባት ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታትን ኣመልኪቶም እውን ተዛሪቦም ኣለው። ፅዮን ግርማ እያ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ዕጡቓት ነቲ ኣፅዋር ካበይኦም ዝረኽብዎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም መደበር ፖሊስ ብምስባር ንምልሻታት ዕጥቆም ብምፍታሕ ናብ ገዛውቲ እናኣተዉ ብረትካ ኣምፅእ ብምባል ልዕሊ 2,000 ብረት ከም ዝወሰዱን ገንዘብ እውን ስለ ዘለዎም ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ብረት ኣትዮም ብረት ከም ዝዕድጉን ድሕሪ ምግላጽ እቲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር ብመን እዩ ዝካየድ ንዝብል ሕቶ ይምልስ።
ይሄ ከለውጡ ጋር ተያይዞ በዚህ ግርግር ጊዜ ጠመንጃ ሸጠው ሀብታም ለመሆን
ምዝ ለውጢ ብዝተኣሳሰረ ኣብዚ ዕግርግር ብረት ሸይጦም ንምህብታም ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ኣለው። ካብ ዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ሃገራት ብረት ንክኣቱ ዝገብሩ ካብ ደገ ካልኦት እዮም፣ ካብ ውሽጢ ድማ ኢትዮጵያውያን እዮም። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዕልናዮም ብዙሓት ኣለው።
እቶም ተታሒዞም ኣለው ዝበሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝርከቡን ብፖሊስ ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎን እውን ይገልጽ። ብዛዕባ መንነት እቶም ሒዝናዮም ዝበሎም ብዙሓት ነጋዶ ኣፅዋር ግን ንፌደራል ፖሊስ ዝምልከት ሕቶ ይብል። ንምዃኑ ነዚ ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ንግዲ ብረት ንምቁፅፃር ብወገን መንግስትን ሓይልታት ፀጥታን እንታይ ይግበር ኣሎ?
ኣሁን ለግዜው የተሰራ ያለው ህገወጥ ትጥቅ ዝውውር በተገኘበት የሚያዝበትና ዳር ድንበሮች
እዚ ንግዜኡ ዝስራሕ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዝውውር ብረት ኣብ ዝተረኽበሉ መሓዝን ኣብ መውፅኡን መእተውን ዶባት ክትትል ምግባርን ኣብ ማእከል ኣብ ሃገር ኣብ ዘለዉ ሕጋዊ መፈተሺ ነቑጣታት ናይ ምቁፅፃር ስራሕ እዩ ዘሎ።
ኣብ ገለ ክፋላት ምዕራባዊ ኦሮምያ ሰራዊት ምክልኻል ንህዝቢ ካብ ዕጡቓት ንምንጋፍ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብ ዝቕፅላ ሒደት መዓልትታት ኩነታት ፀጥታ ከም ዝመዕራርን ዝገለፀ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዓይነት ናይቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ይገልጽ።
መከላከያ የወሰዶ አንደኛ የተዘጋ መንገድ ማስከፈት ነው፣ ሁለተኛ ከተሞቹ ስራቸው እንዲሰሩ ማድረግ።
ሰራዊት ምክልኻል ዝወስዶ ስጉምቲ ቀዳማይ መንገዲ ምኽፋት፣ ካልኣይ ከተማታት ስርሐን ክሰርሓ ምግባር እዩ። ብዙሓት ዕጡቓት ከም ዝተሓዙ ተገይሩ እዩ። ኣድብዮም ናብ ምክልኻል ዝተኮሱ ድማ ስጉምቲ ተወሲዱሎም ኣሎ። ምስ ሓይሊ ምክልኻል ፊት ንፊት ክገጥምሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ኮነ ብቕዓት የብሎምን። ንሕና ነቶም ሃዲሞም ናብ ጫካ ዝኣተው እውን ናይ ምቕታል ዕላማ የብልናን።
እኳ ደኣስ በቲ ሒዞሞ ዘለዉ መንገዲ ዝዕወት ነገር ከምዘየለ ተገንዚቦም ንልዕልና ሕጊ ኣኽቢሮም ናብ ሰላማዊ ናብራ ክምለሱ ኢና ንፅዕር ዘለና ኢሉ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ኦሮምያ ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ዝተኸተሎ ስጉምቲ ዝተፈላለየ እዩ ዝብል ወቐሳ ይበጽሖ ኣሎ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንጹሓት ይቕተሉ ኣለዉ ክብል ተቃውሞ ኣሰሚዑ ኣሎ። ቪኦኤ ዘዛረቦም ነበርትን ተቐቲሎምና ዝበሉን ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ወታደራዊ መኻይን ደው ኢለን ይፈተሻ፣ ኣብ ልዕሊ ዝበሉ መንእስያት ተኽሲ ተኸፊቱ ቅትለት ተፈጺሙ ዝብል ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ መንእስያት ንወታደራዊ መኻይን ደው ከብሉ ከለዉ ዘረኣዮ ትዕግስቲ ኣብ ካልኦት ኣይርኣይን ዝብል ወቐሳ እውን ይስማዕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ምክትል ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ይምልስ፣
መከላከያው ከሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች የወጣ ነው። አሁን ከሪፎርሙ በኋላ ተዋጽኦም የተስተካከለ ነው።
ሓይሊ ምክልኻል ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝቆመ እዩ። ሕዚ ድሕሪ ለውጢ ድማ ዝያዳ እናተማዕራረየ መጺ ኣሎ። ናተይ ኣይኮነን ዝብሎ ህዝቢ የብሉን። ስለዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ስጉምቲ ወሲዱ ዝተባህለ ትኽክል ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝወሰድናይ ስጉምቲ እውን የለን። ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሸፋቱ ግን ስጉምቲ ንወስድ ኢና። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ከም ቅማንቲ ዝበሉ እንዳታት ክጋጨው ከለዉ ናይ ምግልጋል ስራሕ ንወስድ ኢና። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ንባዕሉ ጌጋ ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ብዝምልከት ድማ ኣብ ካልኦት ክልታት ዘይወሰድናዮ ስጉምቲ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ስጉምቲ ንወስድ? ንመካይን ሰራዊት ምክልኻል ዝዓገቱ ብረት ዘይዓጠቁ መንእሰያት እዮም ዝተኮሱ ወይ ዝተዋግኡ ኣይኮኑን ድሕሪ ምባል ድማ ከምዚ ይብል፣
ትግራይ ክልል ላይ ለምን ርንጃ ትወስዱም? ሌላውም ላይ ልወሰንም፣ ትግራይ ስ ላይ ለምን ንወስዳለን? ትግራይ ላይ ደሞ እነዚህ
ኣብልዕሊ እዞም መንእሰያት ተኩሱ ድዩ ዝበሃል ዘሎ ንመንእሰያት ክንጭፍጭፍ ናብኦም ተኩስካ ንዕኦም ረጊፅካ ካብ ምሕላፍ ንዕኦም ኣእሚንካ ምሕላፍ ይምረፅ ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን እኮ ብኸምኡ መልክዕ ንሰራዊት ደው ዘበለ የለን እምበር እንተዝነብር እውን ኣይንወቖን ኢና ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ኾነ ኣብ ኦሮምያ ዝተቐትለ ሽፍታ እምበር ሰላማዊ ህዝቢ የለን ኣብ ትግራይ እውን ተኽሲ ዝኸፍት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰዶ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተባረኾቱ ግጭታት ብምትሓሓዝ ሓድሽ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሃገር ናይ ምምራሕ ዓቕሚ እናሰኣነ ናይ ምኻድ ምልክታት እዩ ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይስምዑ እዮም ነዚ እውን ምላሽ ክህበሉ ተሓቲቱ ነይሩ ምክትል ኤታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ
እነዚ እዚ የሚነሱ የወሰን ግጭቶች ይሁን የማንነት ጥያቄዎች ይሁን
እዞም ዝስምዑ ዘለዉ ግጭታት ዶክተር ኣብይ ምስ መፁ ዝጀመሩ ኣይኮኑን ናይ ኦሮምያን ሶማልያን ግጭት ዶክተር ኣብይ ምስ መፁ ኣይኮኑን ናይ ወልቃይትን ናይ ራያን ግጭት ዶክተር ኣብይ ምስ መፁ ኣይኮኑን ናይ ቤንሻንጉልን ኦሮምያን ድሕሪ ዶክተር ኣብይ ዝመፁ ኣይኮኑን መብዛሕትኦም ፀገማት ብሓይሊ ዝተዓፈኑ መልሲ ከይረኸቡ ዝፀንሑ እዮም ለውጢ ምስ መፀ ዴሞክራሲ መፅኡ ምስ ተባህለ ኩሉ ማዕረ ምዃኑ ምስ ተፈቐደ ተዓፊኖም ዝፀንሑ ሕቶታት እዮም ተተኪሶም ካብኡ ዝተረፈ ግን ዶክተር ኣብይ ብዝተኸተሉ ኣንፈት ጉዕዞ ዝመፁ ግጭት የለን
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሮ ዝያዳ ኣብ ዝሓየለ ደረጃ እዩ ዝርከብ ዘሎ ዝበለ ጀነራል ብርሃኑ ጥንካረ ሰራዊት ድማ ብድጋፍ ህዝቢ እዩ ዝምዘን ኢሉ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ዝፈትዎ ሰራዊት እዩ ንሕና እውን ብሓድሽ መልክዕ ዘቐምናዮ ሰራዊት እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተጠናኺሩሎ ኢሉ ምክትል ወተሃደራዊ ሓለቓ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ